Пантыфік узначаліў сёння раніцай святую імшу з удзелам супрацоўнікаў ватыканскай жандармерыі. Яна прайшла ў Лурдскім гроце, які знаходзіцца ў ватыканскіх садах. Францішак падзякаваў жандармам за эфектыўную абарону Ватыкана і пантыфіка і паставіў у прыклад нябеснага апекуна жандармерыі святога Міхала Арханюла, які бароніць касцёл ад пастак д'ябла і ўсяго, што ён сее. Д'ябл робіць гэта ў цемры, бо не любіць святла, уцякае ад яго, звярнуў увагу папы і заклікаў шукаць святла Хрыстовага. Пантыфік заўважыў, што сёння ўжо не трэба ажыццяўляць вайсковую абарону Ватыкана, але наступілі іншыя часы, калі адбываецца вайна цемры са святлом ночы супраць дня. І гэта не казка, падкрэсіў святы айцец і дадаў, што гэта вайна адбываецца кожнага дня. Я дзякую вам за гэту рашучасць абараняць у гэтай вайне, вайне паміж днём і ноччу, паміж цемрай і святлом. Але я прашу вас не толькі абараняць дзверы, вокны Ватыкана, але бараніць ад сетак д'ябла, як святы Міхал, ваш апякун, наследуйце яго заклікаў ватыканскіх жандармаў папа і дадаў, што не трэба падманываць сябе і думаць, што д'ябл абмінае Ватыкан. Запэўніваю вас, што ён прыходзіць, сказаў Францішак. Усе мы падданыя спакусам. На думку святога айца, самая небяспечная спакуса д'ябла – гэта падрыў адзінства тых, хто жыве і працуе ў Ватыкане. Д'ябл спрабуе ствараць унутраную вайну, свайго роду грамадзянскую і духоўную вайну, вайну, якая не адбываецца са зброяй у руках, але з дапамогай мовы, падкрэсіў пантыфік, дадаў, што зброяй для гэтай вайны з'яўляюцца плёткі. Францішак папрасіў супрацоўнікаў ватыканскай жандармерыі абараніць сябе і іншых ад плётак. Мова плётак – гэта мова, якой не можна карыстацца ў Ватыкане, гэта забароненая мова, таму што гэта мова д'ябла, які раздзяляе, таму што браты становяцца ворагамі, а пераможцам будзе ён, падкрэсліў папа. Францішак заклікаў прасіць святога Міхала Арханёла дапамагчы ў гэтай вайне, ніколі не казаць дрэна адзін на аднаго, ніколі не адкрываць свае вушы на плёткі, спыніць іх. Гэта ласка, якую я хацеў бы выпрасіць сёння ў святога Міхала для ўсіх нас, прызнаўся пантыфік.